прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперович, і ми працягваем знайоміць вас з вершамі паэта Алеся Гурло. Нарадзіўся Алесь Гурло ў мястэчку Капыль Слуцкага павета Мінскай губерні шалянскай сям'і. Друкавацца пачаў у 1909 годзе ў газеце «Наша Ніва». Першае апавяданне «Ласун». Паступова ён вырас у прыкметную творчую асобу, склаўся як арыгінальны мастак слова. У 1924 годзе быў выдадзены першы паэтычны зборнік Гурло «Барвінак». Потым адна за адной выйшлі кніжкі «Спатканне», «Сузор'е», «Зорнасць», «Межы». Ён адзін з першых паэтаў, хто раскрыў народнай мове дзівосную экзотыку марскіх краявідаў. Немала вершаў прысвяціў бацькоўскаму краю. Напісаў сямейна-бытавую драму «Любоў усё змагае». Алесь Гурло пераклаў на беларускую мову шэраг твораў рускіх украінскіх пісьменнікаў. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
«Усходзіць месяц». Усходзіць месяц, чароўны у промені, асвятляючы шэрую даль. Сталі поўніцца вуліцы гоманам, гэта моладасць ладзіць свой баль. Песні льюцца жыццёвай крыніцаю і ўздымаюцца ўвысь аж да зор. Пахне жытам, аўсом і пшаніцаю, зелянеючы шчасцем прастор. Дрэмлі сад, ён вятрыскам суцешаны, ды прыгожаю песняй дзяўчат, і п'яніць мяне пахам чарэмшчына, не каханне ад сэрца, не жарт. Прыгарнісь да мяне шчырай ласкаю і ў абоймах сваіх зачаруй, каб здалося жыццё маё казкаю, пацалунак ты мне падаруй. Гэта ноч так прыгожа вясновая, што няўпынна хвалюецца кроў, заручыцца з табой песняй новаю. Мяне кліча каханне, любоў. Якубу Коласу. І расла валошка, і цвілі куколі, і балела сэрца ў роспачнай цішы. Не глядзеў, здаецца б, на абшары поля, дзе заўзята пырнік з бажыну глушыў. І было самотна, надта было горна, было многа крыўды, было многа слёз. На шляхах шырокіх, на шляхах прасторных нейкай зданню чорнай паўставаў злы лёс. Толькі не палохаўся тых праяў сяйбіт наш, не здаваўся ў крыўдзе злу наперакор, всё зярняты кідаў у ролю рукой спрытнай, всё вачыма мераў далячынь прастор. Чырванелі ўсходы, руні зелянелі, красаваўся Колас, наліваў наліў, а на ліры звонкай струны гімн звінелі пра красу і плённасць нашай зямлі. Хто тады не бачыў шырыні раздолля, хто тады не ведаў нашай красы, той пачуў, убачыў, як шумяць на полі, як угару глядзяцца веліч каласы. Зазвінелі касамі ў лузе, зазвінелі касамі ў лузе, палілася песня дзяўчыны, на ўсе поўна раскрытыя грудзі, зазвінелі касамі ў лузе, срэбра роса сыпаецца іне, заграбае пракосы дзяўчына. Заграбае дасціпна і зграбна, сонца кос яе пасмы залоціць, яны зяюць красою ядвабнай. Заграбае дасціпна і зграбна, расцілае на сонечнай спёцы, после ставіць стаміўшыся граблі. Награблася, натузала плечы, палажыла галоўку на сене, засмуцілася моцна аб нечым, награблася, натузала плечи, серця прагнуть яє літутенні. Ой, хутчей би, хутчей, прийшов вечір, прийди вечір, дзяўчына красуня, ти сустрэнешся ў садзе з каханым, не адзін ён пашле пацалунак. Прыйдзе вечар, дзяўчына красуня, дачакаешся з любым світання, і на лузе трава, нібы струны, шалясціць і спявае аб нечым, хіліць голову нізка дадолу, можа суліць дзяўчыне сустрэчу, шалясціць і спявае аб нечым. Зноў к дзяўчыне прыходзіць вясёласць, а з ёй разам прыходзіць і вечар. Да гусляў, іграйце гучна аб шчасці гуслі, радзіце струны, акорды песень. Жыццё звязала вас з Беларуссю, яна ж звязалась з сваёй прадвесняй. Што было учора няяснай марай, бяскрылым узлётам, бязвольным ценем, сягоння тое уздым захмарны, сягоння тое парог хатення. Травіцы шэлест і шэлест лісту ўжо баюць, кажуць, другую казку. Балота наша і луг імшысты абняты сёння рукамі ласкі. Адна аздоба прастор узорны, пад ласкай сонца, пад спеў вясенні, іграйце гуслі напеў задорны, уклаўшы ў струны маё натхненне. Я з вамі гуслі радзіўся, вырас, я з вамі гуслі блудзіў па свеце, шукаў я з вамі жыццёвы вырай, затое песню вы мне складзеце. Такую песню, каб сэрца сцешыць, каб стаўшы рана на постаць жніва, адну надзею ў грудзях прыспешыць, што край мой родны жыве шчасліва. Родныя гоні. Вось яны, родныя гоні. Радасць была і мая, успомніў яе я сёння, сёння яе я сваяк. Годы мяне кружылі, кідалі гэтак і так, кроў не астыла ж у жылах, ушчэнт не змарыла слата. Зноў я вярнуўся к прасторам, к родным забытым шляхам. Мне маяком былі зоры, прыстаней, хаты, страха. Шчыра яна прыгарнула блуднага сына мяне. Всё, што было і мінула, стала мне ноўю звінець. Сёння я ўсім у захапленні, всё мне ўспамінкі нясе. Быў я і буду сумленным к гоням і роднай страсе. Хіба забыць можна тое, тое ўсё, чым я жыў. Вечна яно залатое будзе мне голаў кружыць. Будзе валошка ўплятацца густа ў бель валасоў, будзе заўсёды здавацца песняю шэпт каласоў, будзе ў спатканні і ростань, колькі іх стрэну ў жыцці, сніцца мне родная постаць, будзе валошка цвісці. Случчыне. Так, даўно я з табою разлучаны, толькі госцем, калі-нікалі, да цябе прыязджаю я, случчына, як да нейкай чароўнай зямлі. Так, чароўная ты, разам гожая і дасціпная ў творчым жыцці, ты адбіла ўсе сілы варожыя, каб што далей, то лепей цвісці. и цветеш, и растеш, и спяшаешься, ни от кого на крок не отстать, а порой перагнать завихаешься, яще у тым есть твоя пикнота, что ты вельми сардечная, чулая, и поможешь рупливо собрать у музеи наследки минулого, а у скарбницы плены добра. Что с сучасностью нашою злучаны, что день кожный нам шчыра дае, я шаную, каханая случина, плёны працы, здобытки твое. Заснежыў снежень, заснежыў месяц шлях дорогу, и холод руки мне пяче, який он злы, який он строгі, аж зоры сыплюцца з вачэй. Яшчэ хоць снег і не трывалы, яшчэ хоць вязне ў гразь нага, ўжо вецер грозны запявала, мяне ў свой вентер залыгаў. Застудзіць гразь ён, сцісне слоту, развее ён туман пусты і перакіне праз балоты мароз лядовые мосты. Пойду на лыжах я погоней, по снезе шелковым шмарэть, каб славить наше сягоння, каб нашим завтрашним гарэть.
Шановные сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Алеся Гурло. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.